chama msua sua tafuta ya kwako.
Suwa suwa.